Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo kako će Kosovo biti predstavljeno na regionalnim forumima, oko čega se spore Beograd i Priština u dijalogu. Govorimo i o tome kako je obilježena četvrta godišnjica najmlađe države u regiji. Crnogorska vlada nakon 7 godina raskida ugovor sa ruskim tajkunom kojem je prodala kombinat Aluminija, ali preuzima i milijune dugova koji su u međuvremenu nastali. Da li je 2012. godina u kojoj će se Bosna i Hercegovina primaknuti toliko željenim eurointegracijama, nakon što je prošla ostala izgubljena zahvaljujući političarima? Da li u Crnoj Gori postoje manje ili više povlašteni političari?
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hoće li poslije više mjesečne pauze dva pregovaračka tima Beograda i Prištine nastaviti dijalog 21. februara, kako to najavljuju u Briselu? U decembru je prokockana kandidatura Srbije zbog neuspjelog pokušaja balvan diplomacije na sjeveru Kosova. Sada se očekuje konačni dogovor oko predstavljanja Kosova na regionalnim i međunarodnim skupovima. Cijela je igra u tome hoće li ime pod kojim će Kosovo ravnopravno sjesti za stol sa svojim regionalnim i međunarodnim partnerima označiti vidljivo priznanje realnosti da se pojavila još jedna država na Balkanu, ili će ono biti dovoljno fleksibilno da mogu biti zadovoljni i Beograd i Priština i oni malobrojni u regionu koji nisu i oni mnogobrojni koji jesu priznali nezavisnost Kosova. Rješenje se traži opet u predvečerje odluke o evropskoj kandidaturi Srbije. Više u temi Branke Mihajlović.
Iako je jučer zvanično iz Brisela saopšteno da se planira nastavak dijaloga Beograda i Prištine 21. februara, šef beogradskog pregovaračkog tima je izjavio da taj datum nije još čvrsto dogovoren. Zato smo ponovo pozvali Brisel i Maja Kocijančić, portparolka komesarke za spoljne poslove Evropske unije, Catherine Ashton, nam je potvrdila da Brisel planira nastavak dijaloga 21. februara, na kome će se razgovarati o regionalnom predstavljanju Kosova i o implementaciji onoga što je do sada dogovoreno.
Kontakti su u toku, dijalog je sljedeća runda dijaloga bit će 21. i tada će predstavnici Beograda i Prištine razgovarati o tome.
Pitali smo jutros i šefa beogradskog pregovaračkog tima Borka Stefanovića da li će dve strane sesti za pregovarački sto 21. februara.
Pa ne mogu to sad u ovom trenutku da potvrdim, ali kao što sam rekao, to je jedan od najverovatnijih datuma. Naravno, ne mogu da potvrdim zato što konsultacije još uvijek traju. Pokušavamo da napravimo što bolju poziciju i atmosferu pre samog sastanka, da bi na sastanku mogli da imamo više mogućnosti da postignemo pozitivno rješenje.
Da li vjerujete da do toga može doći do 21. februara?
Vjerujem da može, naravno.
U kom pravcu idu dogovori? Da li će i Beograd i Priština napraviti neki, da tako kažem, ustupak?
Pa znate šta, mi smo već dali jasne predloge i stojimo na tim pozicijama.
Jeljka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, pitali smo.
Da li imate informaciju gde je zapala, u Beogradu ili u Prištini?
I da je nivam, ne bi vam dao tu informaciju.
Jeljko Kacini veruje da ovoga puta neće biti propuštena šansa Srbije da dobije kandidaturu.
Ako želite čuti moj zvaničan stav je da sam duboko ubeđen da su obe strane zainteresirane ne samo za dijalog, nego i za proboj i za njegovu implementaciju, koja bi omogućila da Srbija 1.3. dobije datum, što bi svakako bila kolateralna dobit za sve direktne susjede Srbije, uključujući i Kosovo, i za znatno širi region.
Postoje indicije, kaže spoljnopolitički komentator Boško Jakšić, da je ovoga puta pritisak ravnomjerno raspoređen i na Beograd i na Prištinu, kako bi se došlo do rješenja u predstavljanju Kosova na međunarodnim skupovima. Beograd insistira da uz Kosovo piše rezolucija 1244, ali nudi nekoliko varijanti. Očekuje se odgovor Prištine.
Mislim da će ovoga puta to biti neka vrsta kombinovane tehnike,
i da Beograd ovoga puta neće moći da se žali da su svi pritisci jednosmerni usmereni samo na srpsku vlast. Ima poprilično indikacija da će određena doza pritiska biti usmerena i ka Prištini, da ne može stalno da odbija neke rešenja koje Beograd nudi povodom predstavljanja Kosova u međunarodnim institucijama.
Očigledno je da postoji politička spremnost Brisela da se ovoga puta Srbiji pomogne, nastavlja naš sagovornik.
Evropa je na neki način izgleda pozitivno pročitala napore predsjednika Tadića koji se tiču Kosova. Sve ono što je Tadić u posljednje vreme uradio, opominjući Srbe na Kosovu, predlažući neka svoja rješenja, upozoravajući Srbe na severu protiv referenduma koji je upravo završen, očigledno je sve to jedna kolekcija poteza koji su pozitivno pročitani u Briselu i došlo se na stanovište ili se dolazi na stanovište da te gestove treba nagraditi kandidaturom koja će nesumnjivo imati veliki doprinos pozicioniranju demokratske vlasti i demokratske stranke u oči predstojećih izbora.
Ako je suditi po našim sagovornicima, 21. februar može biti uspešan uvod u odluku o kandidaturi Srbije koja se očekuje u Briselu. Evo kako su Jeljko Kacin i Boško Jakšić to sažeto rekli.
Živi bili pa videli, ali ja u to verujem.
Pa to otprilike sam to i rekao, wait and see.
Ipak sa Beogradom i Prištinom treba biti oprezan, dakle živi bili pa videli. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na današnji dan prije 4 godine Kosovo je proglasilo nezavisnost koju je do sada priznalo 88 država, među kojima i Sjedinjene države i 22 članice Evropske unije. Parlament u Prištini usvojio je deklaraciju o nezavisnosti koju je vlada Srbije iste večeri poništila kao protupravni akt. U junu 2008. Kosovo je dobilo svoju himnu, a stupio je na snagu i novi kosovski ustav. Priština 17. februara 2012. i Amra Zeneli.
Pre 4 godine kosovski premijer Hašim Tači u Skupštini Kosova deklaracijom o nezavisnosti proglasio Kosovo nezavisnom i suverenom državom. Deklaracija ističe da je Kosovo demokratska, sekularna i multietnička republika vođena principima nediskriminacije i jednake zaštite po zakonu, a koja će štititi i promovisati prava svih zajednica. Tadašnji predstavnici kosovskog naroda su putem deklaracije prihvatili i obaveze iz Ahtisarijevog plana, uključujući usvajanje predviđenih zakona. Deklaracija ističe želju za uspostavljanjem dobrih odnosa sa svim susedima, uključujući i Republiku Srbiju, sa kojom će Kosovo uložiti napore da doprinese stvaranju odnosa prijateljstva i saradnje. 4 godine kasnije Republika Kosovo usvojila skoro sve zakone iz Ahtisarijevog plana, uspostavila svoje institucije, izvršila decentralizaciju opština sa srpskom većinom, sem one u Severnoj Mitrovici, formirala bezbednost snage Kosova koje očekuje se da će u 2013. godini transformisati se u vojsku Kosova, te otpočeli tehnički dijalog sa Srbijom i dijalog o viznoj liberalizaciji sa Evropskom komisijom. Stoga međunarodna upravljačka grupa koja nadgleda provođenje Ahtisarijevog plana na posljednjem sastanku početkom ove godine izjasnila da će, ukoliko bude načinjen dovoljan napredak, privesti kraju međunarodno nadgledanje kosovske nezavisnosti. Predsjednica Tifete Jahjaga je na paradi bezbednosnih snaga Kosova danas povodom četvorogodišnjice nezavisnosti izjavila da je Republika Kosovo nesporna činjenica o kojoj se ne može pregovarati i da ona predstavlja prihvaćenu realnost koja se smatra faktorom mira i stabilnosti.
Pavarësia Republikës së Kosovës që u shpall 4 vjet më parë.
Nezavisnost Republike Kosova predstavlja izuzetnu jednovekovnu posvećenost i napore, ona je rezultat mnogih generacija koje su radile i žrtvovale se na oltaru slobode kako bi mi danas bili slobodni, ravnopravni i dostojanstveni sa ostalim narodom u svetu, kazala je Jahjaga. Ona je dodala da je Kosovo postiglo mnoge napretke i da ima sigurnu budućnost kao zemlja sa razvijenom demokratijom, sa ekonomijom koja koristi svoje resurse i razmišlja o budućim generacijama i sa obrazovanom omladinom sposobnom za rad i doprinos svojoj domovini. Kao uspeh ona je pomenula i formiranje bezbednosnih snaga Kosova i ojačavanje institucije policije Kosova, uspostavljanje reda i zakona kao i poštovanje ljudskih prava. Dan nezavisnosti je dao i smisao istoriji Kosova, izjavio u svom govoru kosovski premijer Hašim Tači. On je također podsjetio na neki događaj istorijske činjenice koji se povezuju sa četvorogodišnicom nezavisnosti Kosova i stogodišnicom nezavisnosti Albanije.
Sot, predesa Šqipria, shënon 100 vjetor të pavarësisë.
Danas dok Albanija obeležava 100 godina od nezavisnosti, nažalost mi obeležavamo 100 godina invazije Kosova od strane Srbije, ali danas ono je slobodno, nezavisno, suvereno i ponosno. Država Kosova je donela mir, stabilnost, regionalnu saradnju i euroatlantsku perspektivu, kazuje Faći. A profesor diplomatije Valjano Murtezaj, koji predaje na jednom od univerziteta u Parizu, ističe da je zemlja ostvarila izvestan napredak, ali dodaje da mnoge stvari za koje se smatra da su završene nisu urađene onako kako treba.
Konsolidimi institucionove demokratike dhe rinënjë mos është bërë pasaj...
Do neke mere postignuta je konsolidacija demokratske institucije, uspostavljena vladavina zakona, kao i provođenje ljudskih prava i prava manjinskih zajednica, ali sve ovo urađeno do neke mere. Kako bi Kosovo nastavilo svoj put ka evropskim integracijama, potrebno da se svi ovi aspekti ojačaju i dalje razvijaju, kazuje Murtezaj. On je dodao da su pred Kosovom i brojni izazovi, među kojima je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i uspostavljanje vladavine zakona na celoj teritoriji Kosova. Situacija na severu zemlje nije zadovoljavajuća, zato što u tom delu nije uspostavljena vladavina zakona, tako da će stanje u tom delu, koji se može nazvati zamrznutim konfliktom, trajati još neko vreme, a obaveza kosovske institucije da što bolje menadžiraju tu konfliktnu situaciju, kazao je Murtezaj. Srbi na severu inače odlučno odbijaju da budu deo Kosova, što je pokazuje referendum kojeg su organizovale paralelne institucije u tom delu, a kojeg su kosovske institucije proglasile nevažećim. A jedan od lidera Srba sa severa Marko Jakšić ističe da je loša politika iz Beograda omogućila kosovskim vlastima da Kosovo sve više postane država, i to samo iz razloga zbog ulaska Srbije u Evropsku uniju.
U 4 godine je Kosovo imalo, da tako kažem, tu priliku da je na vlasti u Beogradu bila jedna američka vlada. Ja lično se nadam, ako posle ovih izbora dođe, da tako kažem, prosrpska vlada, sigurno da će jedna takva vlada se više boriti da se Kosovo vrati onamo gde je bilo pre 99. godine.
Inače, povodom četvorogodišnjice od proglašenja nezavisnosti, na Kosovu su održane brojne aktivnosti, dok su lideri zemlje položili cveće na groblje pokojnog predsjednika Ibrahima Rugove, na memorialan kompleks Adem Jašari, koji na ostale spomenike oni koji su dali svoje živote za slobodu Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
2011. u Bosni i Hercegovini nisu stvoreni uvjeti za stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, niti za podnošenje vjerodostojnog zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji. Kakve su šanse ove godine? Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Peter Sorensen potvrdio je da zahtjev za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju u ovom trenutku nema smisla, ali ipak optimistični je ustvrdio da se neki uvjeti uz dobru političku volju mogu brzo ispuniti. Više u temi Milada Obradovića.
Da bi se za neka zbivanja u izvjesnom vremenskom periodu dala pozitivna ocjena, jedan od prvih uslova jeste postojanje pozitivnih posljedica ili poruka tih događanja. U Bosni i Hercegovini toga u prošloj godini bilo je veoma malo. Zapravo se od 2011. najčešće govori kao o izgubljenoj godini. Tek ni izvještaj vanjsko-političke inicijative BiH o putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji u prošloj godini nije mogao sadržavati stvari koje bi dale pozitivnu sliku tog puta. Leila Kablar, direktorica ove nevladine organizacije, potvrđuje opšte mišljenje da je proces evropskih integracija u 2011. godini potpuno devalviran.
U konačnici nisu stvoreni u proteklom izvještajnom periodu, nisu bili stvoreni uslovi za stupanje snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te kredibilne aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji. Višegodišnja politička institucionalna blokada je zapravo svoju kulminaciju doživjela u 2011. godini. Pokazavši zapravo da je u našoj zemlji proces evropske integracije još uvijek samo na deklaratornoj razini, te da ne postoji čak ni radni konsenzus oko ključnih pitanja koji su neophodni za proces evropskih integracija.
Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen ne može da se ne saglasi sa ocjenama vanjsko-političke inicijative, tek smatra da se neki od uslova na evropskom putu Bosne i Hercegovine mogu brzo uraditi.
It will be done and could be done if there's a political will.
Vjerujem da se to može uraditi ako postoji politička volja, a to bi značilo da bi 2012. bila godina Evropske unije, odnosno godina akcije. A ta akcija je veoma jasna, to je stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Tu imamo problem usklađivanja BH Ustava sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Na BH vlastima je da brzo riješe slučaj Sejdić-Finci. Sa političke strane veoma je važno u slučaju da Bosna i Hercegovina odluči da aplicira za članstvo u Evropsku uniju, da tehnički dio ovog procesa treba da bude djelotvoran, a bez stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i bez svakodnevne primjene tog sporazuma nema govora o predavanju aplikacije, jer ona neće biti ozbiljno shvaćena. U 2012. godini, pored stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, na sceni veoma brzo mora biti globalni fiskalni okvir, kao i program usvajanja AKI-a. Bez ovoga, aplikacija za članstvo u Evropsku uniju također nema smisla, riječi su Petra Sorensena. Predsjedavajući zajedničke komisije za evropske integracije, Halid Genjat, smatra pak, pored svih negativnih činjenica, da je sa formiranjem vijeća ministara u Bosni i Hercegovini stvoren novi politički ambijent. Također napominje da će sa izradom programa integrisanja priče o evropskom putu Bosne i Hercegovine dobiti optimističku verziju.
I Hrvatska i Crna Gora i zemlje u regionu imali su program integrisanja, jedan dokument u kojima je veliki broj eksperata sudjelovao u izradi, šta je potrebno uraditi, ko će to uraditi, u kom roku da uradi. Naravno, prilikom izrade programa integrisanja u Bosni i Hercegovini će trebati više volje, više spremnosti za kompromise i bit će strahovitih političkih sukobljavanja. Ali mislim da je bolje da se jednom ta pitanja riješe u jednom dokumentu, nego da se uvijek i iznova na svakom značajnom projektu godinama politički sukobljavamo šta je čija nadležnost.
Specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen nada se da će u 2012. godini započeti proces u kojem
We have one partner in Bosnia Herzegovina.
Mi imamo jednog partnera u Bosni i Hercegovini koji će osigurati da BiH kao jedna zemlja ulazi u Europsku uniju kao jedan član. Ne postoje aplikacije za članstvo koje se izdaju bilo kakvom entitetu, distriktu ili kantonu. To je poziv za zemlju, kaže Peter Sorensen, i to se tako treba raditi.
And that's how it needs to work.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
slobodnaevropa.org. Crnogorska vlada je odlučila raskinuti ugovor sa ruskim tajkunom koji je 2005. preuzeo gazdovanje podgoričkim kombinatom aluminija. U vrijeme privatizacije ovaj aranžman je proglašavan spasonosnim rješenjem za KAP koji bi u suprotnom propao, što bi navodno bilo pogubno za ekonomsku i socijalnu situaciju u Crnoj Gori. Danas, nepunih 7 godina kasnije, vlada raskida ugovor sa Rusima koji najveće crnogorsko poduzeće ostavljaju u još gorem stanju, sa dugovima koji se mjere stotinama milijuna eura, kaže Esad Krcić.
Crnogorska vlada je za pokretanje procedure za preuzimanje podgoričkog kombinata aluminijuma ovlastila Ministarstvo ekonomije, u kom nam je danas rečeno da će se sve obaviti po zakonu i prethodno sklopljenim ugovorima sa investitorom koji nije platio 3 računa za utrošenu struju, što predstavlja argument koji će se vjerovatno formalno upotrijebiti za raskid. Iz vlade je ocijenjeno da bi odlazak centralnoevropske aluminijumske kompanije iz kombinata navodno ojačao pregovaračku poziciju vlade u slučaju da se pojavi novi investitor, te da je uvođenje stečaja u KAP jedna od mogućnosti da se država izbori sa ukupnim dugom kombinata, koji prema dosadašnjim saznanjima iznosi 350 miliona eura. Od te sume 132 miliona eura će izvjesno morati da vraćaju građani Crne Gore, jer je vlada bila žirant za kredite KAP-a koji je bio privatno vlasništvo kojim je gazdovala firma ruskog oligarha Olega Deripaske. Premijer Igor Lukšić je podgoričkoj televiziji Vijesti odgovarajući na pitanje da li se polovina od 132 miliona eura odnosi zapravo na obaveze preuzete od Deripaskine N Plus grupe, potvrdio da je vlada građanima nametnula finansijski teret od 60 miliona eura, jer je 2009. godine Rus imao probleme.
Deripaska je jedva živ dolazi u Crnu Goru, tada u pratnji Sergeja Šojgua, koji je između ostalo kao kopresedavajući onog tima za ekonomsku saradnju zastupao njihov interes. Dakle, on je tada lično čovjeka koji definitivno nema ne znam koje milijarde, nego čovjeka koji je u svakom, dakle, predinfarktnom stanju.
Upravo je Deripaskin pratilac ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu, koji važi za čovjeka od velikog povjerenja Vladimira Putina, tokom jedne konferencije za novinare održane u Crnoj Gori rekao da je ruski investitor u posao sa kapom uložio 300 milijuna eura, što je zaintrigiralo javnost koja je prethodno obaviještena da je kombinat prodao za svega nepunih 50 milijuna. Objašnjenje ove nesrazmjere bi se moglo tražiti u ocjenama kritičara ovog aranžmana koji, imajući u vidu da kap nije kupila Deripaskina kompanija globalne reputacije Rusal, već offshore firma Salomon Enterprise, tvrde da je vrlo vjerovatna mogućnost da su suvlasnici ove kompanije, pored ruskog aluminijumskog magnata i domaći moćnici, te da cio posao nije osmišljen kao legitiman biznis projekat, već kao mehanizam za isisavanje novca građana Crne Gore. Tome u prilog govori činjenica da je proizvodnja aluminijuma u Crnoj Gori u međuvremenu toliko obesmišljena da se više nije koristio ni domaći boksit, zbog kog se u posleratnim godinama vjerovatno i rodila ideja o stvaranju ove industrije, već se ruda uvozila iz inostranstva. Sada će prema vladinim nagovještajima firma otići pod stečaj, pa se nameće i pitanje da li kap uopšte ima budućnost. Analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović.
Glavni nedostatak do sadašnje privatizacije prethodnog vlasnika je što za ovih nepunih 7 godina nije izgrađen jedan energetski izvor, što bi bio spas za kap. Bilo da vlada zaduživanjem i sredstvima poradi na tom pitanju ili eventualno se nađe ozbiljan strani strateški partner koji bi za vrlo relativno kratko vrijeme uspio da podigne jedan energetski izvor samo za kap. U tom kontekstu vidim budućnost kapa dugoročno narednih 5 ili 10 godina.
Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za 48,5 miliona offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, koji se obavezao i na dodatne investicije. Međutim, umjesto da donese nove tehnologije, znanje, korporativnu kulturu i svjež kapital, ruski investitor je samo koristio subvencije za struju i ostale povlastice koje mu je obezbjeđivala vlada, koja mu je oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug kapa iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. Ni tu nije kraj, pa već neko vrijeme u značajnom dijelu javnosti vlada ogorčenje na ruskog investitora u kapu, ali i na vladu koja je nedavno i formalno odlučila da preuzme vraćanje 22 miliona eura koje je uz državne garancije kap pozajmio od Deutsche Banke, a to se smatra samo prvim dijelom tereta teškog 132 miliona eura koliko je vlada ukupno garantovala, a koji će se sručiti na leđa građana kada potraživanja budu naplaćivale druge dvije banke, mađarska OTP i ruska VTB. Na pitanje da li kombinat aluminijuma, imajući u vidu njegovo sadašnje financijsko stanje, tehnološku zastarjelost, nepostojanje prerađivačkih kapaciteta i sve prisutni manjak električne energije u državi uopšte ima budućnost, odgovorio je urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Samo je pitanje kad će se naći neka vlada koja će imati hrabrosti da prizna da je priča o fabrici elektrolize u Golubovcima završena, jer kombinat aluminijuma više nije kombinat, sva njegova postrojenja su zatvorena izuzev elektrolize, da je i ta priča završena i da sad treba da napravimo jednu dobru računicu o tome koliko trajno zatvaranje kombinata košta Crnogoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Da li je tokom izvanrednog stanja, koji je u Crnoj Gori zbog obilnog snijega na snazi već nekoliko dana, bilo duplih aršina, odnosno različitog odnosa, zavisno od toga da li je riječ o pozicionoj ili opozicijskoj općini, pripadniku vladajuće koalicije ili opozicije? Dilemu je posebno potaknulo to što je grupa poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista sa sjevera Crne Gore na sjednicu Skupštine u Podgoricu doletjela helikopterom u kome nije bilo mjesta za njihove opozicione kolege, istraživao Dimitrije Jovičević.
Pet poslanika vladajućeg DPS-a iz Berana, Plava i Rožaja prekjuče je na sjednicu Skupštine u glavnom gradu stiglo državnim helikopterom, dok su opozicionari iz istih opština ili ostali kući ili bili blokirani na putu prema Podgorici. Sve se odigralo na intervenciju gradonačelnika Berana Vuke Golubovića, koji je bio u kontaktu sa načelnikom generalštaba Draganom Samadžićem. Sve je, kako tvrdi Golubović, bilo spontano i na brzinu, pošto se letjelica vraćala prazna nakon što je dostavila hranu okovanim selima na sjeveru.
Ja nisam znao, znači, gdje su ni poslanici ostali opozicioni. Oni da su rekli, treba nam da se prebacimo do Podgorice, dajte na helikopter. Zvao bi Samadžića i siguran sam da bi helikopter došao iza njih. Ako je rekli, spalo spontano, ja ne znam zašto se pravi sada situacija od toga. Znate kao kako je to, kao ono kad niđete putem autom, stanete nekome da ga pokupite i uzmete ga u auto i prebacite ga do odredišta i onda, eto, to je čitava po meni priča i filozofija.
No, za nju nemaju razumijevanja Golubovićevi sugrađani, poslanici opozicionih Nove, Radojica Živković i SMP-a Dragoslav Šekić, koji su prije dva dana kolima krenuli na sjednicu Skupštine. Danas smo ih zatekli u koloni blokiranoj na putu Kolašin-Podgorica.
Ja mislim da je to sve namjerno učinjeno. Mogli su, imali su načina, svi imaju naše telefone, makar da nam kažu da nema mjesta za nas, da nam se izvinju. Ne može biti slučajno to da je poslanik iz Plava, poslanik iz Rožaja i dva poslanika iz Berana krenu helikopterom nas ostave, no sve u svemu i bolje što je tako, jer bi nam to poslije stalno nabijali na nos da su nas uzeli. Eto, neka vidi narod kako je njihov karakter i kako se odnose prema poslanici.
To što su njihove kolege iz vladajuće partije helikopterom stigli na parlamentarnu sjednicu dok su oni bili blokirani na putu, ni za Dragoslava Šekića nije bila slučajnost, već
nedostatak kolegijalnosti, solidarnosti, iako mi ne bi prihvatili da budemo u tom helikopteru iz razloga što je došao da bi pomogao određenim građanima i da je namjenski došao i on je trebao da koristi svojoj srci, ali pa su trebali da nas kontaktiraju, da nas pitaju, da se sjete da ima poslanika iz opozicije koji bi možda i bili u tom helikopteru ili da li oni treba da prisustvuju sjednicama kao i oni. A što se tiče samog predsjednika, svi oni imaju naše brojeve telefona kao kada je neka druga situacija pa nas pozovu, tako smo mogli i u ovoj situaciji da nas kontaktiraju.
Među poslanicima DPS-a koji su se našli u helikopteru bio je i Drago Čantrić iz Berana. Pitali smo ga da li se osjetio povlašenim u vazduhu dok su se njegove kolege iz opozicije probijale kopnom.
Nemojte to, po čemu povlašteni, niti je organizovan helikopter zbog nas, nego slučajno se vraćao iz Berana za Podgoricu. Jer je već hranu za Crveni krst i pakete dotjerao u Beran i vraćao se za Podgoricu. Mi smo u tom trenutku bili tu i upali smo u helikopter.
Bilo kako bilo, tek pitanje dvostrukih aršina sve češće se poteže u ovim danima. Stav oni koji smatraju da vlast koristi vanredno stanje kako bi politički profitirala forsirajući pomoć opštinama u kojima ima većinu i za postavljajući one u kojima vlada opozicija, za gradonačelnika Berana Vuku Golubovića je neodrživ.
Govorim kao čovjek, ne kao pripadnik neke politike, ali u ovom trenutku je sve isključeno sem moralne obaveze, ljudske obaveze i obaveze da se pomogne svakom čovjeku na terenu. Ko koga glasa, ko kome pripada, kakav je odnos između država, vjerujte mi da nema jedne primjedbe, makar koliko je zarez u tom pravcu.
Očekivano ili ne, sa ovim Golubovićevim mišljenjem uglavnom je saglasan gradonačelnik Pljevalja iz redova opozicije Miloje Pupović.
Razlika u odnosu vlasti prema da li opštine u opoziciji ili prema vlasti svakako postoji. To uvijek postoji, to se negdje provlači, međutim u ovom trenutku elementarna je nepogode, smatram da toga nije bilo. Ja nisam ni u jednom momentu osjetio da je bilo dvostrukih aršina prema opštinama sa stanovišta da li su one pozicione i opozicione.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Film U zemlji krvi i meda danas je vidjela publika u Zagrebu. U četvrtak su ga vidjeli Parižani, a utorak građani Sarajeva. Tamo je redateljica Angelina Jolie više puta morala ponoviti da nije riječ o dokumentarnom filmu, već da njena priča govori o samo jednom dijelu rata u Bosni i Hercegovini. Rekla je također kako bi voljela da njen film vide svi u Bosni i Hercegovini, te da on nije okrenut protiv bilo koga. Premijeri u Sarajevu prisustvovali su i ratni izvjestitelji. Jedan od njih bio je i novinar BBC-a Alan Little.
Meni je posebno interesantno to što je ovaj film Angeline Jolie dotakao intimnu stranu proteklog rata. Veoma često su ljudi s jedne i druge zaraćene strane poznavali jedne druge. Rat je prekinuo prijateljstva i druge veze među ljudima i mnogi su isto tako bili duboko intimno pogođeni i povređeni zbog načina kako su ih izdali ljudi s kojima su do juče bili bliski. Također mislim da je film beskompromisan kada je reč o tome kako se odnosi prema samoj prirodi rata. bez pokušaja da se prave lažni balansi ili nekakva ravnoteža ili izjednačavanje uloga. Nema dileme oko toga odakle rat dolazi i šta je njegova osnovna dinamika. Upravo zbog toga što je u međunarodnoj zajednici tokom rata bilo jako mnogo pokušaja da se strane izjednače, da se rat prikaže kao neka balkanska specifičnost gde su svi podjednako krivi, pa da se tako izbjegne bilo čija odgovornost. Ovaj film je veoma precizan kada je reč o odgovornosti. Zatečen sam ovako dobrom reakcijom publike.
Više u našoj temi tjedna u regionalnom programu 18. februara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakala. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da su i u Bosni i Hercegovini političari počeli koristiti društvene mreže, no komunikacija sa građanima još je daleko od poželjne.
Političke partije nisu spremne na to da dobijaju jako puno komentara, da komuniciraju sa publikom na nekoj ravnopravnoj osnovi.
Zaposleni na Beogradskoj televiziji Avala, koji već dva mjeseca štrajkaju zbog neisplaćenih zarada, pokušali su ući u prostorije televizije, no na vratima ih je dočekalo nesvakidašnje obavještenje. Ne radi se zbog praznika.
Jeste, drage kolege, ovo je Srbija, vidite, ovako se ide u Evropsku uniju. Pogledajte danas kako mi radimo, sutra očekujte isto tako i vi da radite. Zapitajte se dobro, da li je ovo Srbija za koju smo se borili svi zajedno 5. oktobra?
Bravo!
U Hrvatskoj nezadovoljni seljaci, ovaj put zbog snižavanja otkupne cijene mlijeka, blokirali tvornice i tvrde da nije istina da industrija mlijeka loše posluje.
Kažu da nema je dobit, da su imali 1%. Lažu, oni su silnu paru uvatili i ne mogu biti gubitnici, ali seljaci jesu veliki gubitnici.
Filmom Žučko, priča o Radivoju Koraču u Beogradu je prvi put predstavljen život čuvenog košarkaša i jedne od najkarizmatičnijih ličnosti nekadašnje Jugoslavije.
Bio je prva istinska evropska košarkaška zvezda.
On je pucao penale od ozdo.
Redatelj Gordan Matić.
Prvi motiv je bio da se otrgne od zaborava i da se zauvek u pokretnim slikama ispriča priča o jednom čovjeku koji obeleži jedno vreme i jedan sport.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nove tehnologije, prije svega internet, uveliko su promijenile način života većine stanovnika svijeta. Brza i izravna komunikacija, koju je gotovo nemoguće kontrolirati, pruža mogućnost običnom čovjeku da pristupi različitim informacijama iz bilo kojeg dijela zemaljske kugle. Arapsko proljeće dokaz je moći novih tehnologija. Komunikacija putem interneta doprinijela je manjim, ali bitnim promjenama i u zemljama Balkana. Na ovom području političari se, kao i većina građana, okreću internetu. Priču ima Selma Boračić.
Koliku moć ima internet, na kojem postoji na desetine različitih društvenih mreža, možda najbolje opisuje primjer
primjer revolucije Egipćana. Prije nešto više od godinu, hiljade Egipćana su na Tahrir trgu protestima svrgnule tadašnjeg predsjednika Hosnija Mubaraka, koji je vladao 30 godina, kojem se sada sudi. Jedan od poznatih aktivista ove borbe bio je Basem Samir, koji danas radi na mjestu izvršnog direktora Demokratske akademije Egipta. Kaže kako mladi ljudi nisu imali mogućnost da iskažu svoje političke stavove, te da je vojska uhapsila puno blogera zbog stavova koje su iznosile na svojim internet stranicama.
Trudili smo se da imamo nezavisne alternativne medije, ali to je bilo veoma komplikovano jer su mediji bili pod totalnom kontrolom države, a naročito vojske. Mi smo morali koristiti društvene mreže sa kojima smo počeli 2006. godine kako bismo organizovali događaje na mreži. Od 2008. počeli smo da se okupljamo na ulicama.
Revolucija koja je počela u Egiptu proširila se i na druge arapske države. Karakteristično je da je revolucija počela upravo komunikacijom putem interneta. Ni države Balkana nisu zaobiđene. Putem Facebooka su se organizovali i studenti u Hrvatskoj, koji nisu promijenili vlast, ali ipak su doprinijeli promjenama koje su uslijedile na izborima. Na svom evropskom putu hrvatski političari su se poprilično informatizirali, pa su dokumenti sa sjednica vlade ili sabora dostupni svim građanima, ocjenjuje Tomislav Šokić iz Centra za ekonomski razvoj i poslovne politike iz Zagreba. Šokić smatra da je jako bitno da se političari koriste novim tehnologijama, a evo i zašto.
Političari postaju radi njih odgovorni i onda se trude poboljšati svoj rad, a i biti odgovorni za ono što su rekli. To je dosta bitno iz razloga što se onda ljudi osjećaju bliže tim predstavnicima vlasti.
Iako se društvene mreže u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama odavno koriste za političke kampanje, to postaje trend i političara sa Balkana. Broj političara u Srbiji koji otvaraju profile na društvenim mrežama porastao je u posljednje vrijeme, kaže Marko Živković iz Beogradskog centra za istraživanje transparentnost i odgovornost. On tvrdi da je na internetu počela kampanja za predstojeće izbore.
Ono što je zanimljivo, da li je to rezultat toga što nam se bliži kampanji ili što smo već izbornoj kampanji, neke stvari počinju da se rješavaju preko Twittera. Imali smo, na primjer, situaciju da je vlada usvojila neku uredbu da se plaća nekakav muzički dinar kao naknada za autorska prava, na što se internet zajednica podigla i došla do neke reakcije. Mislim da je ta uredba vlade stopirana, tako da počinju političari da reaguju na neke stvari koje se događaju na internetu.
Da su se internet projekti nevladinih organizacija odrazili na BH političku scenu dokazuju rezultati općih izbora 2010. godine. Online projekti Glasometar i Istinomjer, kojim su građani imali pristup 24 sata, a koji su im nudili informacije o planovima rada političkih stranaka, na neki način je utjecalo na svijest građana Bosne i Hercegovine. Direktor udruženja Zašto ne iz Sarajeva Darko Brkan smatra da internet tjera političare da budu odgovorni.
Oni koji nisu bili politički odgovorni su na neki način trpili posljedice projekata civilnog društva. Primjer Istinomjera, koji je zapravo na neki način afirmativno djelovao kao predstavnica na vlast, jer je tamo rezultat bio da je vlast ostvarila preko 50% onoga što je obećalo u prethodnom mandatu.
Iako je mnogo BH političara otvorilo profile na društvenim mrežama, komunikacija sa građanima još uvijek nije zadovoljavajuća, smatra Brkan.
Političke partije nisu spremne na to da dobijaju jako puno komentara, da komuniciraju sa publikom na nekoj ravnopravnoj osnovi.
Jednu od mogućnosti koje pružaju nove tehnologije iskoristili su članovi Centra za demokratsku tranziciju iz Podgorice. Naime, oni su tokom cijelog izbornog dana dobijali SMS izvještaje sa izbornih mjesta na dan izbora u Crnoj Gori. Nakon zatvaranja izbornih mjesta, među prvima su imali rezultate, kaže izvršni direktor centra Dragan Koprivica. S druge strane, Koprivica ističe da polovina crnogorskih političara još uvijek ne koristi internet.
Odgovorno tvrdim da 50% poslanika u Crnogorskoj skupštini ne otvara svoj službeni e-mail. Znači, eto, počelo od tih nekakvih osnovnih stvari, pa tome kako su predstavljene razne akcije, kako su transparentne državne institucije.
Na kraju ćemo se prisjetiti odlične političke kampanje koja je koristila do tada neiskorištenu moć interneta i donijela predsjedničku pobjedu Baracku Obami. Dio kampanje bio je Julius van der Laar, stručnjak za političke kampanje i socijalne medije iz Njemačke. Kaže da nove tehnologije pružaju ogromne mogućnosti te da je njihov značaj u tome.
Mislim da novi mediji na internetu igraju veoma značajnu ulogu. Svi mi imamo e-mail. Kažemo, ej, Barack Obama je upravo poslao e-mail ili Michelle Obama mi šalje e-mail. To je fantastično. Nije dovoljno samo putem TV-a ili radio stanica reći mi radimo ovo ili vi trebate uraditi ono. Upotreba novih tehnologija i medija u povezivanju ljudi jeste najvažniji aspekt ove kampanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zaposleni na Beogradskoj televiziji Avala, koji skoro 60 dana štrajkaju zbog neisplaćenih plaća, pokušali su ući u prostorije te kuće, ali ih je na vratima dočekao nesvakidašnji natpis "Televizija ne radi zbog državnog praznika". Ova kuća sa nacionalnom frekvencijom, čiji je jedan od vlasnika medijski tajkun Željko Mitrović, već 2 mjeseca emitira samo filmove, serije i reprize emisija, a nitko od nadležnih ih za sada u tome ne sprječava. Situacija u TV Avala slika je prilika stanja medija u Srbiji, koje kontrolira politika u sprezi za tajkunima, kaže naša Iva Martinović.
Nakon 2 mjeseca koje zaposleni na TV Avala provode po hodnicima i kancelarijama čekajući svoje plate, rukovodstvo te kuće zatvorilo im je i vrata prostorija. Nekoliko desetina novinara, snimatelja, producenata, montažera stajalo je ispred zgrade te medijske kuće na kojoj su zatekli obaveštenje da ne radi zbog državnog praznika.
Mjesta, drage kolege, ovo je Srbija, vidite, evo, ako se ide u Evropsku uniju, države otvaraju granice, ovi zatvaraju. Mi hoćemo da radimo, da zaradimo, oni nam ne daju. Pogledajte danas kako mi radimo, sutra očekujte isto tako i vi da radite. Zapitajte se dobro, da li je danas ovo Srbija za koju smo se borili svi zajedno 5. oktobra?
Bravo, bravo se. Bravo, neki.
85% zaposlenih na televiziji Avala priključilo se štrajku pre 57 dana. U međuvremenu isplaćene su im 2 od 4 zaostale plate, a rukovodstvo kuće skinulo je iz gornjeg ugla ekrana obaveštenje o štrajku na koje radnici imaju zakonsko pravo i koje je tamo stajalo prethodnih mjesec dana. Nikola Vukomanović iz štrajkačkog odbora poručuje da ne odustaju i da će ponovo doći u ponedjeljak i to sa svojim kolegama honorarcima, koji od 20. februara imaju i konačnu zabranu ulaska u zgradu televizije.
Mislim da ovo što je zaključano i bukvalno sve što se dešava i što organizuju, dakle praktično Danko Đunić, Željko Mitrović i Johan Kraus Werner, zahteva neki odgovor nadležnih, zahteva odgovor javnosti. Dakle, da li neko pomaže naše vlasnike i toleriše im ovo zato što su ih naši vlasnici bukvalno zadužili? Jedno od pitanja koje je upućeno svakako RRA, kako je moguće da se emituje uopšte ovakav program? Kako je moguće da mi nemamo 54 dana nikakve vesti, nikakve emisije? Kako je moguće da RRA još nije uzeo da procenjuje šta se to kod nas emituje?
Na nedavnom sastanku sa vlasnicima televizije Avala, Republička radiodifuzna agencija dala im je rok od 60 dana da konsoliduju ovu kuću i počnu sa redovnim emitovanjem programa, jer im u suprotnom preti oduzimanje nacionalne frekvencije. No ni predsjednik upravnog odbora televizije Danko Đunić, ni manjinski vlasnik Željko Mitrović nisu se u razgovoru sa novinarima posle susreta činili zabrinutim.
Hoćemo kao press konferenciju ili jedan po jedan?
U sličnom tonu Mitrović, koji je vlasnik televizije Pink, nastavio je sa predlogom da bi i vlasnici trebalo da štrajkuju, jer se njima, kako je naveo, duguju mnogo veće pare nego radnicima. Pitanje o daljoj sudbini zaposlenih ostavio je bez odgovora.
Ne znam da li ste vi pregovarač u ime Avale, ili mislite da bi bilo bolje da sednemo sa štrajkačkim odborom pa da sa njima razgovaramo oko toga. Ali ako vas legitimišu kao njihovog advokata, vrlo smo radi s vama da pregovaramo.
Predstavnici novinarskih udruženja pozvali su tužiloštvo i policiju da se pozabave slučajem televizije Avala, dok bivši glavni i odgovorni urednik ovog medija, Robert Nemeček, smatra da je menadžment preduzeća odgovoran za nastale dugove. Predsjednik nezavisnog udruženja novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić kaže za naš program da su najnovija dešavanja na Avali žalosna slika stanja medija i same novinarske profesije.
To je zapravo jedan vrlo ružan dokaz da su mediji u Srbiji vlasnicima zapravo u 10. planu, da se mediji zapravo koriste za neke druge stvari koje nemaju veze, dakle, ni sa javnim interesom, koji podrazumijeva, dakle, dodeljivanje nacionalne frekvencije. Sećamo se u ostalom na koji način su i podeljene te nacionalne frekvencije i kako su eliminisani i neki veliki igrači iz sveta, očigledno zarad partikularnih interesa domaćih tajkuna.
Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije, koji je većinom prećutan, pokazao je da u Srbiji danas gotovo da nema medija sa jasnom strukturom vlasništva. Praktično, za vodeće medijske kuće, uključujući i one sa nacionalnom frekvencijom, nije moguće utvrditi ko ih posjeduje, čime bi se dobio odgovor i na pitanje kojim određuje uređivačku politiku.
Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije zapravo može da se čita kao neki thriller ili kriminalistički roman. Tužno je što to nije roman, nego je u pitanju naša stvar. Onu koju živimo, dakle, već 20 godina. Makoliko to paradoksalno zvučalo, mi danas zapravo imamo manje medijskih sloboda, bar kad su u pitanju ovi konvencionalni mediji, koji su, dakle, pod direktnim uticajem tajkuna ili političkih moćnika, koji su u sprezi, dakle, to je sprega prljavog kapitala koji je stečen 90. godina, koji sada pokušava da se legitimizuje.
Dok zaposleni na TV Avala ispred zgrade čekaju odgovore na postavljena pitanja, ova televizija sa nacionalnom frekvencijom emituje filmove, serije i reprize emisija.
Pre, recimo, dve nedelje su nama zabranili ulazak vikendom, ali ovo je...
Sa kojim obrazloženjem?
Sa obrazloženjem da televizija ne radi vikendom, ja to nikada u životu nisam čula.
Kakvi su planovi, dolazit ćete?
Dolazit ćemo i dalje, naravno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana podsjećamo na veliku sportsku legendu košarkaša Radivoja Korača. Seljaci u Hrvatskoj opet na ulicama gradova, a govorimo i o porezima koji lete u nebo u Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj. Poslodavci u Republici Srpskoj duguju radnicima po osnovu doprinosa gotovo pola milijarde maraka. Tako tvrde u entitetskom sindikatu. U najtežem položaju su radnici u poljoprivredi, građevinarstvu i metalnoj industriji. Zbog toga sindikat zahtjeva od vlade u Banja Luci da odgovori na pitanje gdje je utrošen novac namijenjen poduzećima, a posebno podsticajima za zapošljavanje. Poslodavci tvrde da su žrtva loše poreske politike vlade. Ono što je međutim sasvim izvjesno je da su radnici kolateralna šteta cijelog sistema, ističe Maja Bjelajac.
U Republici Srpskoj nezaposleno je 154 hiljade ljudi. Dug preduzeća radnicima po osnovu neuplaćenih doprinosa do kraja prošle godine narastao je na 480 miliona maraka. Do tih saznanja došao je Savez sindikata Republike Srpske u nedavno objavljenom istraživanju. Božana Radošević, stručni saradnik za ekonomska pitanja u Savezu, navodi do kojih se još podataka došlo.
Jedna trećina radnika koji su članovi sindikata ne prima redovno platu i poslodavci im ne uplaćuju redovno doprinose, dok oni radnici koji nisu članovi sindikata, istraživanja su pokazala da čak više od 60% takvih radnika ne prima redovno platu i poslodavci im neredovno uplaćuju doprinose ili im uopšte ne isplaćuju.
Poljoprivreda, građevinarstvo, metalska i drvoprerađivačka industrija te trgovina oblasti su gdje su radnici najviše obespravljeni po tom osnovu. To je bio jedan od razloga što je Savez sindikata Republike Srpske zatražio od vlade da obezbedi provođenje zakona o radu i kolektivnog ugovora. Predsjednica Saveza Ranka Mišić zatražila je od izvršne vlasti odgovor na pitanje gdje završava novac uložen u privredu.
Koliko radnih mjesta je otvoreno od strane poslodavaca koji su dobili ove pare po ovom ili onom osnovu? Koliko ti poslodavci plaćaju svoje radnike? Ili šta je to zbog čega oni to ne plaćaju? Šta navode kao razlog? Ne možemo mi davati pare u privredu da proizvodimo nešto što nema ko da kupi ovdje, jer nemate pare, taj ko treba da kupi nema pare, nema platu. Dakle, narodski rečeno, došla je voda do poda.
Iz vlade uvjeravaju da su obezbijedili zakonske alate kojima mogu poboljšati naplatu poreza i doprinosa. Potpredsjednik vlade Republike Srpske Anton Kasipović.
Uvjereni smo u vladi Republike Srpske da smo instrumentima, kad je riječ o porezima i doprinosima, stvorili okolnosti da se bilo ko, bilo gdje, u bilo kojem kontrolnom organu institucija neće moći skrivati.
Direktorica Poreske uprave Republike Srpske Zora Vidović je podsjetila da Poreska uprava po novom zakonu od ove godine ima ovlaštenje da kontroliše obračun bruto plate koji mora biti u skladu s kolektivnim i granskim ugovorima. Ona tumači šta to u praksi znači.
Neće više poslodavci moći da plaćaju na onaj najniži lični dohodak svim radnicima koji su zaposleni kod njih, što moram reći da sada nalazim u određenim firmama da sve jedan radnik u toj firmi ima istu platu.
S druge strane, iz redova poslodavaca ne prestaju osude previsokih nameta koji im smatraju privrednici otežavaju poslovanje. Predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić prokomentarisao je za naš radio da je u prošloj godini po osnovu povećanja poreza i doprinosa iz privrede uzeto 270 miliona maraka dodatnih sredstava.
Subvencije i podsticaji po privredi su ostali, da kažemo, na nivou iz prethodne godine, što će reći da je u svakom slučaju, znači, više uzeto od privrede sredstava nego što je namijenjeno.
Koliko su radnici kolateralna šteta poslodavaca, a koliko vlasti Republike Srpske, tumače i nezavisni ekonomski eksperti, koji se mahom slažu da povećanje poreza nije rješenje za ekonomsku stabilnost. Ipak, uskoro će i poljoprivrednici u tom entitetu biti opterećeni novim obavezama. Narodna skupština Republike Srpske izjašnjavaće se o prijedlogu zakona o doprinosima, gdje i poljoprivrednici ulaze u sistem plaćanja doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Sindikata podsjećaju da je na ime subvencija i podsticaja od 2009. godine do danas dato 370 miliona maraka, a iz investiciono-razvojne banke plasirano 690 miliona preduzećima. Pola milijarde maraka doprinosa preduzeća još uvijek duguju radnicima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatski seljaci, proizvođači mlijeka, prosvjeduju pred nekoliko mliječnih industrija u središnjoj Hrvatskoj zbog toga što je najveći otkupljivač mlijeka, Zagrebački Dukat, u francuskom vlasništvu snizio otkupne cijene za seljake. Seljaci se neće razići dok ne dobiju staru cijenu. Tvornica odgovara da su prisiljeni na niže otkupne cijene, a vlada ne želi razgovarati sa seljacima dok ne prekinu prosvjede, priredio Eni Zebić.
Prosvjedi u Zagrebu, Karlovcu i Bjelovaru, proizvođači mlijeka iz Međimurja, Slavonije i Zagorja s traktorima okupili su se pred Dukatom na Zagrebačkom Žitnjaku, Bjelovarskom Sirelom i Karlovačkim Kimom, koji su također u Dukatovom vlasništvu. Dukat, koji inače u francuskom vlasništvu, iskoristio je recesiju i nesnalaženje nove vlade i jednostrano prekršio dogovor otkupljivača mlijeka, seljačkih udruga i vlade o usklađivanju cijene mlijeka s onom u Europskoj uniji. I ponudio 2,30 kuna za litru mlijeka, na što seljaci ne pristaju. Seljaci kažu kako hrvatski potrošači neće ostati bez mlijeka jer francuski vlasnik hrvatsko mlijeko izvozi, a u Hrvatskoj prodaje mlijeko koje se mučka iz koncentrata uvezenog iz Francuske. Dakle, ista tužna priča kao i sa izvozom hrvatskog mesa, dok su na policama hrvatskih trgovina odmrznuti butovi krava zaklanih u Argentini još u prošlom stoljeću. Na posebnoj konferenciji za novinare direktor Dukata Alain Fontana pokušao je prosvjednike posvađati sa ostalim seljacima kojima Dukat, otkako traje prosvjed, ne otkupljuje mlijeko.
I zbog blokada koje su se dogodile na drugim našim pogonima, nama je bio onemogućen normalan rad i normalno funkcioniranje. Dakle, naše cisterne nisu izlazile van na teren i zbog takvog onemogućenog djelovanja mi nismo uspjeli u ovih 4 dana pokupiti svo mlijeko našim kooperantima.
Seljaci su od srijede u prosvjedu, već su umorni jer rješenje nije na pomolu i ogorčeni su zbog toga što mediji tvrde da je Dukat blokiran, a nije, jedva pristaju na razgovor s novinarima.
A vidite i sami kakva je situacija.
Kako dugo ste vi tu?
3 dana. Prato kada slažu svi. Jedno govore tu, jedno tam i tak. Izjavili je Dukat da oni ne mogu otkupljivati mlijeko jer cisterne ne mogu Dukat jer je blokiran. Cisterne voze svaki dan, kamione izlaze svaki dan od prvog dana prosvjeda i sve.
Od kada ste vi?
Križić,
okolo.
Križevačka županija.
Dobro, da li se hoćete predstaviti?
Ne.
Ne.
Okay. Ne bi, znate, neopasno.
Hoćete da vas mogu slikati?
Ne, hvala.
Vlada ne želi razgovarati sa seljacima dok ne obustave prosvjede, a seljaci ostaju na cestama dok se ne vrati stara cijena. Dukat nije jedini otkupljivač mlijeka u Hrvatskoj, ali je najveći i seljaci se boje da će i drugi otkupljivači sniziti cijene ako to uspije Dukatu. Mirko Laslo iz Satnice Đakovačke za naš radio priča o tome tko obire vrhnje sa mlijeka njihovih krava.
Seljaci dobiju za litru mlijeka 2 kune i 30 lipa, a oni prodaju jogurt koji je 1,8 decilitara za 2 kune i 60. Ono malo mlijeko što ide u kavu za 2 kune i 20. i ne možemo napraviti onda usporedbu. Kažu da nema je dobit, da su imali 1%. Lažu, oni su silnu paru uvatili i ne mogu biti gubitnici, ali seljači jesu veliki gubitnici.
Samo jednu stvar mi recite, šta očekujete u ovom slučaju od hrvatske vlade i od resornog ministra?
Kako je trenutno stanje, od vlade naše i od ministra ne očekujemo ništa. Nažalost, prije 3 mjeseca obećavali su kule gradove i poljoprivrednicima i ovima i onima, a sada su prvo koje su izigrali, to su poljoprivrednici.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Film Žučko, priča o Radivoju Koraču, premijerno je prikazan u Beogradu kroz svjedočenje njegovih suigrača uz naraciju sportskih zvijezda novoga doba. Publici je kroz dokumentarno igranu formu prvi put predstavljen život legendarnog košarkaša i jedne od najkarizmatičnijih ličnosti iz vremena bivše Jugoslavije. Zoran Glavanić ima priču.
Bio je prva istinska evropska košarkaška zvezda.
On je pucao penale od Dolto.
Radivoje Korać, košarkaš OKK Beograd, reprezentativac Jugoslavije i jedan od najboljih svjetskih igrača 60. godina prošlog veka, bio je i zaljubljenik u nauku i umjetnosti i čovjek koji je, kako kažu njegovi savremenici, na bolje menjao društvo u kojem je živeo. Gordan Matić, reditelj filma o Radivoju Koraću, rekao je za naš radio da je priča o Žučku ujedno i omaž jednoj zemlji i jednom vremenu.
Prvi motiv je bio da se otrgne od zaborava i da se zauvek u pokretnim slikama ispriča priča o jednom čovjeku koji obeleži jedno vreme i jedan sport. I to je generacija koja je uticala da košarka kod nas postane ono što jeste danas. No, ona ne govori samo o košarci. Meni je bio jako interesantan taj ugao kulturološki i njegov uticaj na razvoj društva, uopšte na te neke vrednosti koje dolazile sa zapada koje on prepoznao na svojim putovanjima. Donosio ovdje, preporučio knjige, ploče, filmove svojim drugarima, kolegama iz reprezentacije i to se dalje širilo Beogradom, a kasnije i Jugoslavijom.
U sportu poznat kao mašina za davanje koševa, na jednoj utakmici postigao je rekordnih 99 poena. Korać je bio čuveni po tome što je u Beograd doneo modu sa zapada i prvu ploču Beatlesa. Žučkove zapise u filmu čita njegov veliki poštovalac i također legenda jugoslovenske košarke Aleksandar Đorđević.
Ploče, nikada da im uhvatim kraj. Već imam stotine ploča. Najveći hitovi su moji diskoteci.
Hey Jude, celu noć moj.
Njegova karakteristična poza, tako. Don't make it bad.
Ivo Dane, učuveni reprezentativac koji je sa Koraćem stvarao istoriju svjetske košarke, kaže da je oduševljen što je priča o Žučku konačno dospjela na filmsko platno.
Ali istovremeno mi je žao što se sjećamo na Žučka, što je prerano otišao od nas. Da smo mogli još duže igrati zajedno, bilo bi mnogo ljepše. Pa mislim da bi morala omladina da gleda, ne? I da se na Žučka ugledaju i da nastave recimo njegov put tako u košarci kao van terena.
Radivoj Korać poginuo je u saobraćajnoj nesreći 2. juna 69. nadomak Sarajeva, vraćajući se u Beograd sa egzibicione utakmice Bosne i Hercegovine i Jugoslavije. Na tom meču kao zapisničar vreme je merio tada 25-godišnji košarkaš sarajevskog željezničara Sulejman Omeragić Suljo, koji za naš program kaže da mu je to bila velika čast i da dan danas čuva uspomenu sa posljednje Žučkove utakmice.
I upravo evo gledam zapisnik sa te zadnje utakmice Koračeve i mogu da vam kažem koliko je poena zabio na toj utakmici. 34.
Šta još stoji u zapisniku?
To je ovo koji je igrao za Jugoslaviju. Korać, Jelovac, Cvetković kapiten, Kapičić, Tvrdić, Ćosić, Pazmanj i Čermak.
Kakav je vaš bio osjećaj u tom trenutku?
Bilo da je ugođaj gledati, eto, takvoga čovjeka i takvoga košarkaša, jer to je bio čovjek koji je tako bio miran, fin. On je bio čudovje sa svojom lijevom rukom. Gledao sam ga i u Beogradu protiv All Stars, protiv američki NBA košarkaša.
Radivoje Korać bio je prvi evropski košarkaš koji je dobio poziv da obuče dres legendarnih američkih Harlemovaca. Nikola Plećaš, legenda jugoslovenske košarke, jedan je od onih koji su u filmu govorili o Žučku.
Verujem se da je neko imao hrabrosti dotaknuti jednu takvu ličnost kao što je Radivoje Korać i da radi film o tome. Film je vrlo blizu istine. Mislim da svu istinu o Radivoje Koraću je teško ispričati u tako kratkom roku. Međutim, prekrasno je da je to urađeno. Mislim da bi taj film trebao biti poruka mladima da vide kako se može uspjeti i kako se može biti čovjek.
Na insistiranje Josipa Broza Tita, Radivoj Korać u Beogradu je sahranjen uz olimpijsku zastavu, uz poruku: Žučko je bio veći od Jugoslavije, pripadao je celom svetu.
Igrati za državni tim san je svakog sportista.
Nije živio samo za sebe, nego i za sebe, ali i za druge.
I ta njegova riđa kosa, i ta njegov izraz lica, te njegove oči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Uvodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.